halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 13-May sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaw. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ka shaqaynaya soo celinta hantida qaranka.
Soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala horumarinayaa iyada oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran. Waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa: 1. tirakoobka hantida hay-adaha dowladda sida wasaaradaha, hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda, iyo dowladaha hoose.
waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan doorashada ay maalinta berita ah shacabka Turkiga u dareerayaan.
doorashada waxay galaysaa doorasho isku dhafan ama isku sidkan doorasho, mid madaxtinimo iyo mid baarlamaan. Sanadkan doorashada waxaa aad ugu loolamaya madaxweynaha talalaha ee 2003-dii Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga jamhuuriga oo dhehebay loo yaqaano ka Turkiga, ninka hogaamiya Kamal Kilicdaroglu inkay yiraahdaan.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sabtida maanta ah ku amray mas-uuliyiinta amniga ee xukuumaddiisa inay soo sheegaan isla markaana si dhaqso ah loo soo qabqabto dhammaan dadkii ku lugta lahaa rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkan ka dhashay xariga ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan. Shahbaz oo ka caraysan qalalaasihii uu dalkiisa wajahay maalmihii xariga Imran Khan ayaa ku amray wasiirkiisa amniga gudaha in 27 saac gudahood uu ku soo xiro dhammaan kuwii abaabulay rabshadihii iyo dibadbaxyadii dhacay. Khan ayaa jimcadii ka baxay dhismaha maxkamadda isagoo aaday gurigiisa uu ku yaala magaalada uu ka soo jeeda ee Lahore, taas oo ammaankeeda aad loo adkeeyey kadib markii maxkamadda ay damaanad siisay. xarigiisa ayaa ka dambeeyey kadib markii loo jeediyey eedo musuqmaasuq, laakiin maxkamadda sare ee Pakistan ayaa Khamiistii ku tilmaantay mid aan sax ahayn oo sharci darro ah, iyadoo taageerayaashiisa ay kaga falceliyeen dibadbaxyo rabshado wata oo Pakistan gilgilay. ugu yaraan 8 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen shaqaaqo ka dhalatay markii taageerayaasha Imran Khan oo ka caraysan xarigiisa ay xoog ku galeen xarumaha ciidamada islamarkaana ay gubeen dhismaha warbaahinta dowladda ay ku shaqeyso. sidoo kale waxay burburiyeen basaska iyo tareenada dadweynaha, waxayna weerar ku qaadeen guriga mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa militariga Pakistan, taasoo keentay in ku dhowaad 2,000 oo ka mid ah dibadbaxayaasha xabsiga la dhigo islamarkaana ciidamo xooggan la dhigo magaalooyinka. Pakistan ayaa wajahaysa qulqulatooyin rabshado wata iyadoo la daalaa dhacaysa qalqal dhaqaale oo meeshii ugu sarreysay gaaray oo dalkaasi uu la dhibtoonayo. duqeyme cirka ah ayaa sabtida maanta ah gilgilay magaalada caasimadda ee Khartuum, iyadoo dhinacyada ay u dhexeyso colaadda Suudaan ay wadaxaajoodyo looga arrinsanayo kahortegidda masiibo bini-aadanimo oo dalkaasi ka dhacdo ay uga socdaan dalka Suudaan xilli dagaalka uu galay 7-kii shanaad. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay weeraro cirka ah ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran oo ay ishayaan, iyadoo dagaal qaraar uu ka sii socdo caasimadda uu dadka ku badan yahay ee Suudaan. in ka badan 750 ruux ayaa lagu dilay, 400,000 oo qofna way ku barakaceen dagaalkii 15-ka Abriil ka bilowday dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdi Fataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo. labada nin ayaa heshiis ku ahaa afgembigii Oktoobar 2020 ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashir. Xamdaan ayaana hoggaamiya xoogaga RSF. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan nus milyoon ruux ay ka qaxeen magaalada Khartoum oo kaliya isla markaana la duqeeyay isbitaalada iyo bililiqo baahsan, iyadoo dadka deegaanka ay soo food saartay cunto yari, dawo la'aan iyo koronto la'aan. Diblomaasi u dhashay Sacuudiga oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in wadahadallada muddada toddobaadka ah uga socda wakiilada kala matalaya jeneraalka xukuma Suudaan jeneraalada xukunka Suudaan isku haya loogu gol leeyahay in lagu gaaro xabad joojin iyo in lagu baajiyo masiibo bini'aadnimo oo dalkaasi ka dhacda. Diblomaasiga ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda Sacuudiga ay Cabdifataax Burhaan ku casuumtay shir madaxeedka Jaamacadda Carabta oo jimcada soo socota ka dhacaya magaalada Riyaad. Wuxuu sheegay in weli aysan haynin magacyada iyo tirada ergada Suudaan, laakiin wuxuu caddeeyey in Suudaan ay ka qayb galayso shir madaxeedka. Inkastoo Burhaan lagu casuumay shirka, haddana lama filayo inuu ka dhoofo Suudaan sababo la xiriira dhanka ammaanka, sida ay sheegeen ilo diblomaasi oo ka tirsan Khaliijka. Ugu dambeyntiina, dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay siin doonto Ukraine gargaar militari oo dheeraad ah oo ka badan $3 billion oo ay ku jiraan taangiyo, hububka lidka diyaaradaha iyo rasaasta. Kudhawaaqista ayaa imaanaysa iyadoo magaalada Berlin uu ka socday diyaargarowga loogu jiro booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Jarmalka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga, taas oo noqonayso markii ugu horreysay ee uu booqdo dalkaasi tan iyo intii uu dalkiisa weeraray Ruushka. Wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Bostros ayaa sheegay in Berlin ay rabto inay ku muujiso xirmo hub ah Jarmalka sida uu gara taagan yahay Ukraine. Wuxuu intaa ku daray in Jarmalku uu bixin doono dhammaan wixii caawinaad ah ee uu awoodo. Iyadoo booqashada Zelenski axadda aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, ayaa waxay calaamad u noqon doontaa in xiriirka u dhexeeya Ukraine iyo Jarmalka uu si wanaagsan u soo fiicnaaday kadib markii mugdi uu ku jiray in muddo ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta sheegay ama maanta magacaabay guddiga tirakoobka soo celinta, qiimeynta iyo ka talabixinta nidaaminta hantida qaranka oo 8 xubnood ka kooban. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Guddigan uu magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka kooban 8 xubnood oo 6 kamid ay yihiin golihiisa wasiirada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo garyaqaanka guud ee dowladda. Warka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu ahmiyad siinayo badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee dowladdii dhexe Soomaaliya ka hor 1991 ee magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ka shaqayn doona soo celinta hantida dowladda, kuwaasi oo hadda loo xil saaray. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana ku dhawaaqay guddigan iyo ujeedka loo magacaabay maanta.
Iyada oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay soo saareen 11-kii bishan Maajo ee 2023-da oo ku saabsanaa adkeynta, hufnaanta, maaraynta maaliyadda dalka iyo maaraynta hantida guud ee qaranka, ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre waxa maanta uu magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta, qiimeynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka. Ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka 99-aad iyo qodobka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor 1991-kii, iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi, waxa uu magacaabay xubnaha 8 ah ee soo socda oo kala ah: 1. Mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda xubin; 2. mudane dr cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xubin saddex mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi wasiirka ganacsiga xubin afar mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka howlaha guud xubin shan mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xubin mudane dr cismaan cilmi guuleed garigaanka guud ee qaranka xubin mudane abshir maxamed axmed abshir buqaari wasiiru dowlaha madaxtooyada xubin mudane xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xubin soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala hormarinayaa iyada oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran
haddaba maxay tahay waajibaadka hor yaalla guddigan maanta uu magacaabo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre
waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa kow tirakoobka hantida hay-adaha dowladda sida wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda iyo dowladaha hoose labo soo celinta hantida qaranka ee sida sharci darrada loo haysto saddex qiimaynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaran ee la tirakoobay afar kasoo talabixinta nidaaminta hantida qaran ee la soo celiyey iyo sida ugu habboon ee loo adeegsanayo u adeegidda bulshada iyo shan u soo gudbinta ra-iisul wasaaraha warbixin dhammaystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dowladdu waxa shacabka soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddigan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay salaada jimcaha kadib ka hadla masjid ku yaalla madaxtooyada ayaa xusay dowladdu inay ahmiyad gaara siin doonta la dagaalanka musuqmaa suuqa ee dhowrista hantida qaranka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa shalay uga digay taageerayaashiisa muxaafadka inay aargudasho kala kulmayaan haddii buu yidhi xisbiga isaga doorashada kula tartamaya ee cilmaaniga uu ku soo baxo doorashada dalkaasi loogu dareerayo axadda berito ah erdogan ayaa maalmahan waday ololo uu taageero ku weydiisanayo dadka ku nool meelaha aadka looga taageersan yahay doorashada turkiga ayaa kusoo beegmaysa boqol sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga iyo burburkii boqortooyadii cusmaaniyiinta kadib maxamed colaad xasan ayaa doorashadan ka wareystay dr axmed sheekh cabdulaahi oo wax ku soo bartay dalka turkiga
raxiim colaad aaya umaadsan tahay iyo dhegeystayaasha kuriyaan salaamaya jamhuuriyadda turkiga si guud markaan ka hadalno doorashada waxay galaysaa doorasho isku dhafan ama isku sidkan doorasho mid madaxtinimo iyo mid baarlamaan sanadkan doorashada waxaa aada ugu loolamaya madaxweynaha kala lahaaya tan iyo 2003 inkastoo 12 kamid a prime minister ahaa kadib markii constitutionka dastuurka la bedelay inuu madaxweyne noqday rajab tayyib erdogan iyo xisbiga jamhuuriga oo jhb loo yaqaan afka turkiga ninka hogaamiya kamaal kilicdaroglu oo ninka yihahdaan
markaad fiiriso falcelinta laga sameynayo doorashadan ka dhacaysa dalka turkiga gaar ahaan warbaahinta caalamiga ah wadamada reer galbeedka saaxiibada turkiga iyo turkiga gudihiisa markaad fiiriso sanadkan doorashadu aada bay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka turkiga ka dhici jiray marka maxaa xiisahan gaarkaa u yeelay doorashadan turkiga loogu dareerayo maalinta berita
astaamaha doorashada ay xambaarsan tahay sanadkan oo xiisaha gaarka u yeelaya waxaa kamid ah kow turkiga horta kasoo wareegatay aasaasida jamhuuriyadda turkiga muddo boqol sano tan iyo 1923 markii ay baaba'day boqortooyada cusmaaniyiinta oo jamhuuriyaddaas usimata turk waxaa xusid mudan xisbigan mucaaradka oo hadda uu kamaal ooluu ka tartamayana waa xisbigi uu aasaasay aasaasaha jamhuuriyadda turkiga ee ataturk uu aasaasay wey marka loolanka oo xoogan wuxuu wajihi doonaa kamaal ooluu iyo erdogan
Erdogan oo sanadkan isagana caqabado badan ay wajahayaan tusaale oo kale qaar ka mid ah saaxiibadiisa hore ee xisbiga AK Party kala tirsanaa oo kamid yahay ra'iisari hore marna uu ahaa wasiir arrimaha dibadda Ahmed Daawud oo loo xisbiga hoggaamiyo ee loo yaqaan Project Party sida dhahan ama Future Party dhahan oo ku garab ah maanta xisbiyada lixda ah ee mucaaradka ah ee u loolamaya si ay xukunka ka heli lahaayeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale xisbigii oo isaga la ahaa jiray alliance-ga Erdogan xisbigii qoomiga oo gaami jiray odayga Baxdad oo la qayb noqday saga xitaa oo qayb ka mid ah oo dhanka mucaaradka ay ka ololeynayaan Erdogan balse Erdogan wuxuu muujinayaa isagana awood dheeri ah oo tusaale waxay nagu filan bambixii oo Istanbul isugu soo baxeen dad lagu qiyaaso 1.7 million oo muwaadin Turkiya oo ka horqabeynayay iyo sidoo kale bambix magaalo Izmir oo magaalo mucaarad ahayd oo weligeed mucaarad ka tali jirin Erdogan oo cabar ka dhigay si guud marka xisad gaar leedahay oo doorashada sanadkani oo dilmiriidkii hadda jiray caseer bararka dhaqaale ee Turkiga haysto iyo waxyaabo badan iyo danka ugu weyn waxay tahay 100,000 oo Turki jirsanayo marka aad u muujisato 30 October ee sanadkan
waa gartay marka mabaadiida waxyaabaha la isku hayo lagu baratamayo maxaa ugu waaweyn xisbiga talada haya Erdogan oo lagu waa dhinaca iyo muslimiinta iyo inuu Turkigu madax banaan yahay oo maratay ragalbeedku aan fariigelin karin waxyaalo badan ay ku doodayaan dhinaca kale ee mucaaradka iyagu ajendayaasha ay sitaan ninkani kaga hortagayaan maxay yihiin
waxa ka mid ah Erdogan wuxuu ku doodayaa xisbiga Akbar ee xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dabeecadda siyaasadeed ee suuqa soo dhigtay waxa weeye wuxuu ku leeyahay muddo dheer ee xukumaayeen dalkaasi waxyaabaha ka qabteen horumarinta tiknoolajiga ee gaarsiiyeen Turkiga kaabayaasha dhaqaale Turkiga kor u qaadeen heshiiskooda 100 sano kadib Turkiga ee heshiiskiisa uu dejisan waxyaabaha kale oo ku ololeynaya waxaa ka mid ah arrimaha dibadda uu leeyahay Turkiga waxaan gaarsiinay siyaado ama madax banaani ah oo wuxuu ku faanayaa Erdogan in Turkiga ay hajireen waddan wax lagu meeriyo ama lagu arimiyo reer galbeedka balse wuxuu leeyahay waddan madax banaan oo siyaasadiisa hadal uu yiraa jirto barbaxdaasi mar uu la kulmo barnaamijshii oo taageerayaashiisa oo 1,700,000 shacab isugu soo baxay mar wuxuu yiri tan waxay jawaab u tahay warbaahinta reer galbeedka iyo reer galbeedka idinka u jawaabayo leeyahay shacabka taas uu leeyahay macnaha madax banaanideena iyo Turkiga madax banaan Turkiga saaxiibo xor ah dooranaysa Turkiga aan cashar loo meerinaynin taas ku oolayna hadda qolyahan mucaaradka uu ka cayay xisbiga jamhuuriga ama ninkan 14 jirkan oo imaam Kilicdaroglu uu leeyahay Kamal Kilicdaroglu uu leeyahay wuxuu leeyahay Erdogan dhaqaale uu ka jeliyay leeyahay xeer barada oo sababay uu gudiibkii ugu dambeeyay lagu qiyaasay ka badan 50,000 shacab qof inay ku dhinteen soo galootiga oo kale waxa uu ku oolayna xitaa mar dhexdaasi wuxuu sheegay in 2 sano gudahooda uu guuleystay inuu soo galootiga ugu horeeyaan Suuriyaankiinu ka saarayo isagoo shacabka ku kicinayo barnaamijka isagana aan karo ku qabtay shalay jimcihii uu leeyahay Suuriyaankii dalka naga yeeshay rootigiina u qaaliyeeyeen maciishadii kor u qaadeen isagoo taas uu shacbiyadu Turkiga uu isleeyahay qolyahan oo Turkiga Qutus luqad aad ku soo jiidi karto wuxuu ka soo jeeda aqaliyad diimeed oo calawiyi la yiraahdo shiicada u dhow isaga laakiin xisbiga si guud waa xisbi calmaani waa mabaadiir calmaaniga amsanweyd marka wuxuu leeyahay dowladihii magarab sii jiray oo saaxiibadan lahayn Erdogan naga furay oo reer galbeedka oo Amerika iyo Yurub ay ugu weyihiin oo naga furay leeyahay taasaan soo celinayna waxyaabaha uu ku doonaya ka mid tahay Erdogan dictator wuu leeyahay waddanki wuxuu ka saaray uu leeyahay nidaamkii parlamentarianka anaga ma soo celinayna uu leeyahay nidaamkii parlamentarianka soo celinayna marka labada dhinac uu saf isku hayaan labada shicaar ee kala wadan balse uu baarinka bariri oo doorashada bilaabanaysa iyo natiijadan arki doona
kaasi waxa uu ahaa Dr. Ahmed oo ka faalooda arrimaha Turkiga oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka barnaamijkeena ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorashada dhinaca madaxtinimada ee berito ku qabsoomi doonta waddanka Turkiga. Doorashadaasi oo ah mid xasaasi ah aadna la isugu dhow yahay ayay dunidu indhaha ku haysa. Hadaba maxaa ka soo bixi doona doorashadaasi? Haatan si xaaladu waa sidee. Arrimahaasi waxa ay la falanqeynaya oo barnaamijka martida marti igu ah Cabdinuur Daahir oo agaasime ka ah hay'adda telefoon oo dhinaca la talinta. Cabdinuur, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka.
Jaafar, waa mahadsan tahay, waxaan salaamayaa abaada fi dhammaan dhegeystayaasha ku xiran.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal ugu horreyntii, berito waxaa waddanka Turkiga ku qabsoomaysa doorasho aad u adag oo la wada sugayo. Intaanan doorashada u gelin, ololihii doorashada ma soo gabagaboobay mise weli wuu socdaa?
Weli wuu socdaa ololihii doorashadu. Labada musharax ee waddanka ugu caansan ama maaragtay tartanka madaxweynaha dhex marayso madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ninka hoggaamiya Kamal Filipe Arour oo ay soo gabagabeynayaan maaragtay ololahooda. Madaxweyne Erdogan waxa uu kusoo gabagabeyn doonaa caawa salaada maqrib masjidka Ayaa Sofia ee Istanbul ku yaalla, ayuu ololihiis kusoo afxiri doonaa, halka Kamal Filipe Arouruna uu kusoo afxiri doona ololihiisa asaga oo booqanaya qabriga uu ku aasan yahay ninkii aasaasay waddanka Turkiga Mustafa Kemal Atatürk ee ku yaal magaalada Ankara.
Waye, marka maxay bixinaysaa oo micne ah in Erdogan masaajidka uu kusoo gabagabeeyo ninka isaga la tartamayana uu kusoo gabagabeeyo qabriga Atatürk?
Madaxweyne Erdogan sida ognahay waxuu ma aragtay ka tirsan xisbi ma aragtay Islaami ah, ma aragtay waa nin ma aragtay diinta iyo Islaamka iyo ma aragtay conservative, sida kale haddii loo dhigo qof ma aragtay diin raaca dhaqanka hore ee Turkida haysta. Marka waxay ka dhigan tahay in ma aragtay uu ku cibaadeysan doono masjidkaas. Masjidkaas waa masjid weyn oo ma aragtay boqortooyadii Cismaaniyiintu ka hor la dhisay, laakiin kadib masjid loo bedelay, kadiba haddana ma aragtay loo bedelay madxaf, laakiin asaga ayaa mar labaad masjid ka dhigay oo u bedelay. Waa meel muhiima. Isla meeshaas waxaa ku yaala masjidka la yiraahdo Masjid Al-Ahmar ama masjidka la yiraahdo maaragtay Blue Mosque ama Sultan Ahmed, isla meesha ku yaala. Marka waa qaab ducaa iyo iimaan ahaana, halka ninka maaragtay mucaaradkana maadaama uu xisbiga uu madaxda ka yahay uu yahay xisbigii Kamal Ataturk uu aasaasay, ahna xisbi sekularista ama cilmaaniya, in madaxweynihii waddanka ugu horreeyey isla markaasna xisbiga uu hadda hogaamiya aasaasay uu qabrigiisa siyaarto uu maaragtay tago, waxay ka dhigaysaa halka ay kala taagan yihiin labadooda xagga diiniyan iyo xagga madhab ahaan ama ideoloji ahaan. Intaba
ololihii doorashada intii uu socday, hadallo kulkulul bay isweydaarsanayeen labada nin ee ugu cadcad doorashada tan. Tusaale ahaan, ninka la tartamaya Erdogan wuxuu sheegay, uu si cad u sheegay madhabkiisa iyo diintiisa uu soo bandhigay. Arrintaasi maxay ka dhigan tahay in uu calawi yahay, calawinimadana uu ku dheeryahay?
Waa horta muhiimku waxa tahay waddanka Turkiga qolada calawiinka loo yaqaano madhabka ay haystaan waa madhab maartay shiicada u dhow, waa minority ama dad laga tiro badan yahay. Muddo fogna dowladda Turkiga ma aragtay Mustafa Kemal Atatürk uu hogaamini jiray iyo xisbiga ninkaanba mucaaradka oo hadda uu hogaamiyo, dad ma aragtay si xun loola dhaqmay oo ma aragtay xitaa mararka qaar in milatakoor iyo ma aragtay iyo sifeyn cunsurinimo loola dhaqmay ahayd. Laakiin in asagu uu kasoo horjeedo ma aragtay diintaas isla markaasna xisbigii dadkaas milatakoor jiray cagtoosiisa geli jirana uu maanta madax u yahay, waxuu ku sheegay inay tahay guul uu gaaray Turkigu. Sidoo kalena ma aragtay Turkigii hore ee dadka midabta koorka ahayna aysan Turkiga loo wada siman yahay oo dadko dhan ay wada joogaan diintii la rabo ha laga soo jeedo ama qoomkii ama qoomiyadii la rabo ha laga soo jeedo, laakiin afkaar ahaan in loola shaqeyn karo. Turkiga horena laga soo tegay, xisbiga hadda uu madaxa ka yahay waddanka waagii hore dhibkaas keeni jirana hadda inuu wax ka bedelay, muslimiinta inuu aqbalay, diimaha kala duwan inuu aqbalay, sidaasna ma aragtay horumar lagu gaari karo sheegay. Dabcanna waxaa ma aragtay arrintaas dhaliilay madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa oo ku sheegay xilligii lagu faani lahay qoomiyadaha laga soo jeedo ama diinaha la taabacsan in la joogina xilli afkaar lagu faano in la joogo. Tusaale ahaan, wax laga qabanayo dhaqaalaha, wax laga qabanayo siyaasadda arrimaha dibadda, wax laga qabanayo difaaca iyo hubka, waxyaalahaas ay tahay iyo ma aragtay wax muhiimka ah in xilligan lagu tartamo ay tahay aysan ahayn, laakiin diin iyo qoomiyadaha laga soo jeedo aysan muhiim ahayn la sheegay.
Waxaad ka dhawaajisay in lagu tartamo waxqabad. Erdogan ololihiisa intii uu ku guda jiray maxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu ku ololeynayay?
Erdogan laba shay ayuu ku ololeeyay. Kow, midda koowaad waxa ay tahay hoggaan lasoo tijaabiyey maaragtay hoggaan adaga dalka gudihiisa iyo dawadiisaba maaragtay laga tixgeliya inuu yahay. Midda labaadna siyaasad deganaan inuu sameynayo oo ah wixiisu in siyaasad la isku qabsado aysan ahayn. Marka hoggaanka deganaanta waxaa ka hoos imaanaya waxqabad ardan waxyaala ku kololeyna. Waxaa ugu muhiimsan inuu keeno mashaariic horumarineed waddanka oo ay ka mid yihiin madaarada iyo sida kaabayaalka dhaqaalaha dhigi karay madaarada iyo jidadka iyo buundooyinka iyo maaragtay masaajidada waaweyn wax lamida. Sidoo kale wuxuu kamid isla mashaariicdaas inuu furay maaragtay isbitaallo waaweyn oo Turkiga dabadoo dhan looga soo dalxiistago, caafimaad ahaan Yurub looga imaado, Afrika looga imaado, inuu sidoo kale furay qeybta difaaca Turkiga uu kor u qaaday oo maaragtay uu maaragtay hubka Turkiga hormariyey uu warshadaheeda hormariyo dabada ilaa loo dheefiyo daroniskiisa uu gaarsiiyey. Sidoo kale waxyaabaha ku ololeyna waxaa kamid a inuu shidaal soo saaray oo badda madow ee Black Sea loo yaqaano iyo badda Mediterranean-ka uu kasoo saaray shidaal. Sidoo kale xiriir wanaagsan inuu adduunka la yeeshay siyaasadii hore ee reer galbeedka ee NATO bis ama Mareykanka ku xirnaaday Yurub ka tagay adduunyada kale ee reer barigaana uu xiriir fiican la yeeshay sida Ruushka, maaragtay Shiinaha, Carabta, Afrika iyo meelo kala duwan, sidaasna ay danta iyo maslaxadda Turkiga ay ku jirta ayuu maaragtay ku ololeynaya.
Wayahay ninka mucaaradka ah ee isaga ugu cadcad ee Kamal Oglo, isagana maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku ololeynaya?
Waxa ugu waaweyn ku ololeyna waxa ay tahay inuu maaragtay dhaqaalaha waayihii dambe dib u dhacay ama dib maaragtay xoogaa dib hoos u dhac ku yimid inuu kor u qaadi doono. Waxyaalaha kale uu ku ololeyna waxaa ka mid a dadka ajaanibta ee waddanka soo galootiga sida Suuriyaanka iyo Qaxootiga inuu waddankooda u daabuli doono ama tarxiili doono. Waxyaalaha kale uu ku ololeyna waxaa ka mid a Turkiga inuu siyaasadiisa arrimaha dibadda uu kusoo celin doono xeendaabka reer galbeedka ee Mareykanka iyo maaragtay Yurub, sidoo kalena meelaha Turkigu xilligii u dambeysay Erdogan uu hogaamiye ahay ay faraha la galeen sida Liibiya, Soomaaliya, maaragtay Qatar, Carabta, waxaasoo dhan ay dib uga soo gura doonaan. Siyaasadooda arrimaha dibaddana ayaa noqon doonta mid xoogga saarta amniga waddanka iyo ka hortagga argagixisada gobollada dariska la'a sida Ciraaq iyo Suuriya. Sidaasoo kalena ay reer galbeedka ay maaragtay saaxiibba noqon doonaan, Ruushka iyo Shiinahana ay maaragtay gacan adag kula dhaqmi doonaan. Wax saasuu ku kambiin garanaya.
Wuxuu sheegay amaba uu eedeeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay gacan ku leeyihiin doorashadan iyo ololaha uu ku jiro Erdogan. Arrintaasi maxaa dhaliyey, maxaa la arkay oo arrintaasi ku dhaliyey inuu sidaa u hadlo?
Laba arrimood ku dhalisay. Kow, waxyaalaha ugu waaweyn ku kambiin garanaya mucaaradku maadaama ay tahay in Qaxootiga dib loo celiyo. Laba isbuuc ka hora waxaa kulmay maaragtay madaxweyneyaal dad ka socda maaragtay wafuud ka socota Syria iyo Turkiga, waxaana dhexdhexaadiyey Ruushka, waxaana laga wada hadlay sida Qaxootiga dib loogu celin lahaa. Marka meeshii asagu ku kambeyn garinayay inuu Ruushku xilligii kambeynkiisa lagu soo aaday uu barnaamijkii furay oo Erdogan iyo Bashar al-Assad uu heshiisiinayo ka xanaaqay. Sidoo kale wuxuu ka xanaaqay Ruushku beri dhexdaasa Turkiga shidaal, maadaama Turkigu wuxuu shidaal kasoo qaadaa Ruushku kasoo qaataa lacagtii ay ahayd inuu bixiyo Turkigu, ayuu Ruushku wuxuu ogolaaday in dib u dhigo oo ilaa sanad ama laba sano u kaadiyo lacagtaas, maadaama lacagtaas loo kaadiyeyna oo billions of dollars gaaraysa. Lacagtaas waxay Erdogan siisaa la leeyahay in dhaqaalaha iyo qarashkaas uu meel kale u isticmaalo oo dhaqaalihii kor usoo qaado, maaragtay dhulgariirkii dadka ku dhabaatoobay uu waxa ugu dhiso. Arrintaasna waxay popularityga ama sumcadda Erdogan kor u qaadi leeyahay. Marka wuxuu leeyahay arrimahaas oo dhan waxay saameyn ku leedahay maaragtay Ruushka ka dambeeyey Erdogan inuu guuleystayna maaragtay xoojinaysa saasuna kula dagaala. Arrinta Turkiga inuu faragashtay, Ruushka inuu faragashtay doorashada Turkiga way sheegeen, laakiin wax cadeyna ay soo bandhigeen ilaa hadda mucaaradka way yaraatay ma jirto.
Waayahay Cabdinuurow, gudihii waddanka Turkiga baad joogtaa, aad baad ula socotaa siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqan dhinaca doorashada. Reer galbeedku sidee bay u arkaan doorashadan waddanka Turkiga ka qabsoomaysa maalinta berita?
Reer galbeedku ayagu wuxuu uga cadaysteen Erdogan aad uga soo horjeedaan, waxayna go-aan ku gaareen maaragtay inay xisbiga mucaaradka ay maaragtay ay taageeraan. Weliba xisbiga mucaarad maahane, waa coalition ama isbahays inay isu keenaan. Waxaa arrintaas xoogga saaray ama maaragtay soo bilaabatay madaxweynaha hadda Mareykanka Joe Biden, oo markii ololaha ku jiray sheegay in hadda kadib maaragtay ay taageerayaan hadduu soo baxo xisbiga mucaaradka ay xoogga saarayaan sida Erdogan meesha looga saari lahaa ka shaqeynayaan. Sidoo kale reer wadamada Yurub, Erdogan waxay kula dagaalsan yihiin qaxooti fara badan oo waxaa jiray maaragtay uu Erdogan albaabada u furay oo maaragtay Yurub galay oo wadamada Yurub qalalaasi ka dhaliyey oo dowladooda in isbedelaan ka dhaliyey. Marka waxay leeyihiin Erdogan qaxootigaas inuu celiyo ahaay, qaxootiga Suuriya ka imaaday inuu albaabadaas wa furo nagu soo daaya ma ahayn. meeshiis inuu ku hayo ahayd, asaguna wuxuu yidhi meeshaan saan ugu hayo dadkan waxay kasoo qaxayaan suuqa ka socda Suuriya, ama lacagtii lagu hayo lahaa keena, ama albaabada ay furayaan. Marka albaabadii uu furay iskula dhaceen, ilaa haddana waxay ay ku leeyihiin in dib loo celiyo kama uu shaqeynayo. Marka meeshaasay isku dagaalsan yihiin, meeshaas isaga dhacsan yihiin, ay daneynayaan in ma aragtay Erdogan u baxo. Sidoo kale waxay dagaalku ka jiraa Ruushka ayay kasoo gateen gantaalada cirka lagu difaaco S-400 loo yaqaano, marka oo Turkiga soo gatay arrimahaas. Wuxuu ka xanaajiyey Mareykanka iyo xulafada NATO oo yiri sistamkan wuxuu caraqalad ku sameynayaa difaaca cirka ee NATO oo dhan. Halkaasna way ka xanaaqeen oo waxay leeyihiin Erdogan wuxuu saaxiib la noqday Ruushka. Waxaana ugu dambeysa hadda oo wadamada Yurub iyo NATO ay kusoo rogeen cunuqabateen Ruushka markuu faragelinta ku sameeyey Ukraine. Turkigu kuma jiro wadamadii ama ma uusan ka mid noqon wadamada cunuqabateenta kusoo rogay Ruushka dhaqaale. Marka arrimahaas oo dhan ay ka xanaaqsan yihiin, wayna cadaysteen inay Erdogan kasoo horjeedaan oo ay mucaarad taageersan yihiin.
Waaye Cabdinuur, ugu dambeyntii maxaa la saadaalinayaa doorashada berita dhici doonta? Yaa ku guuleysan karaba laysleeya?
Doorashadan ma cadda ilaa hadda, sababta aadan isaga ag dhowyahay 50% ugu dhow yahay maaragta saadaasha iyo poliska opinionka ama afkaaraha la aruuriyasaasi sheegaysa. Waxaa u badan tahay in wareega koowaad qof hela 50% codadka uu sajili doonin, sidaas darteedna wareeg labaad la aadi doono oo isla bishan laba isbuuc kadib 28 dhici doono. 28-daas wax walba go'aanku soo gaari doonaa. Marka aadi suurtagalnimada in wareeg labaad la aado badan, laakiin Turkigu wuxuu maarag taariikh u leeyahay doorasho si nabada ku dhacda, iyo haddii la kala guuleysto si nabada in xilka lagula kala wareego, wax maaragta cabsiya ama qalalaasa ina dhacda lagama rajo qabo. Sidoo kalena ku shubasho iyo maaragta wax isdaba marin lagama maaragta cabsi qabo, sababta Turkiga nidaamka doorashadiisu waa nidaam hufan oo daahfuran. Xisbiyada mucaaradka oo dhan waxay kormeerayaal ku leeyihiin meel kasta oo doorasho ka dhacayso, iyo guddiga doorashada ee qaran oo dhan. Sidoo kale kormeerayaal caalami ah ayaa jooga oo tiro badan. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinaysaa furnaanta iyo daahfurnaanta nidaamka doorashada Turkiga.
Aad baad u mahadsantahay Cabdinuur.
Waa mahadsantahay walaalkay Shuur.
Barnaamijkeenii martida makarafoonkana ha dhegaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynaya waxaa igu marti ahaa Cabdinuur Daahir oo ah agaasimaha Telefoon oo iyadu ka shaqeysa arrimaha la talinta. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Intaynu mar kale barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay xubinteenii martida mikrofoonka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: jiir ama dooli waa qofa sida uu yaqaanay oo la sheegay inuu wakiil noqonayo, isla markaana soo bandhigay hibooyinu bulshada ku caawin karo.
Waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee San Diego ee jiir ama dooli, hadba soomaalidu kay u taqaano magaciisana la yidhaahdo Runa, oo u noqday tusaale iyo danjire ee jiirka guud ahaan.
Sababta uu jagadaasi ku mutaystay iyo weliba noocyada shaqo ee uu qabto oo iyagana lama filaana, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
ninka Washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay wariyay ku meersaday Allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan geyada la weecshay durdurkiyo wiyeerkii waraabkiisa rabi leedin talaga waa karay wartaani ka cabteen loo daray wadaantiyo wadarta wixii shisheey jaraheeda wadatana Allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan
waa maansan laga curiyay waxaa kala haysta dhalinyarada qaran joogta iyo weliba qurba joogta wadanka u guur doonta. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo dhegaystayaal caawanaad maqli doontaan.
Caawanaad
barnaamijkuna wacweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, Soomaalida ayaa hore ugu mahmaahday ninkii noolo maxaa aragtay ku laabanay jiirka ama dooliga. Waa qofa sida uu yaqaanee oo ah xayawaana sumcad wanaagsan aan ku dhexlaayin bulshada, gaar ahaan marka loo eego manafacaadka laga helo, iyadoo aynu ka wada dharagsannahay waayaha ay kala mutaan bulshada, gaar ahaan burburka iyo weliba khasaaraha uu hantida dadka u geysto. Hase yeeshee waxaysa soo taraya faa'iidooyin iyo weliba manafacaadsi la tilmaamay inuu bulshada u leeyahay, khaas ahaana shaqooyin gaara u qaban karo. Waxaana dhegeystayaal xusid mudan in qaar ka mid a warbaahinta dunida kuwooda ugu caansan ay maalmihii lasoo dhaafay ka warramayeen jiir ama dooli la sheegay inuu noqonayo wakiil, islamarkaana soo bandhigay awood iyo weliba karti gaar ah oo uu leeyahay inuu bulshada ku caawin karo. Waxbayaanan sheekada idinka dilina aan soo dhaweeyay wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo haya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdixakiim maxamuud ee shirwac.
Waa hagaag cabdixaafid, demaalinba meel bay joogtahay maantana waxaa la sheegayaa in uu jiir noqday wakiil ambaba danjiri ama waxaa afka qalaad lagu yidhaha ambassador, bal jiirkan iyo sheekadiisa nooga waran.
Cabdixakiinow, mar kale aad ayaad u mahadsan tahay. Horta wadamadan reer galbeedka, cabdixakiinow, xayawaan badan oo deegaanadeenina joogay oo meelaha iska mari jiray oo aan howlo badan iyo ambadooda la geli jirin ayaa maalinba maalinta ka dambaysa wax cusub ay kasoo kordhayaan. Waynu ka warhaynaa caadiyan inagu waxaynu naqaanay eyda oo kale inay ka mid yihiin xayawaanka sida aadka ah loo rabaysto, waxyaabo badanna qabta, muddo taariikh dheerna soo jiray in lagu shaqaysto eyda. Marka waa xayawaanka u badan ee aan rabaayada gelin ee duurka ku nool. Waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee San Diego jiir ama dooli, hadba soomaalidu kay u taqaano magaciisana la yidhaahdo Runa, oo u noqday tusaale iyo danjire jiirka guud ahaan.
Waa hagaag, San Diego waa gobolka California wadanka Mareykanka. Marka cabdixaafid, siduu tusaale iyo ambassador ama danjire ama wakiil ugu noqday dadkan, muxuu qabtaa jiirkan?
Cabdixakiinow, jiirkan iyo dhowr jiir oo kale oo ama dooli oo lagu tababarayo Afrika, waxyaabaha loo tababaray ee ay qabtaan waxaa ka mid ah howlo badan oo intii hore eyda lagu yaqaanay, oo ay ka mid tahay in ay ogaadaan haddii ay jiraan waxyaabaha qarxa oo kale oo lasoo qariyey, haddii ay jiraan miinooyinka goobaha dagaaladu ka dhaceen lagu qariyo, meelaha lagu tababaray ee lagu tijaabiyeyna waxaa ka mid a dalalka Angola oo Afrika ku yaala, iyo Mozambiq oo sidoo kale Afrika ku yaala, iyo dalka Cambodia oo ku yaala bariga fog. Jiirkaas waxaa loo tababaray in uu uriyo oo uu ogaado waxyaabaha qarxaya iyo waxyaabaha iyo xataa xayawaan lasoo dilay oo lafihiisa ama hilibkiisa la doonayo in si tuuga ah loo dhoofiyo.
Aad iyo aad waynu naqaanaa cabdixaafidoode, jiirku aadamaha gudihiisa sumcad wanaagsan kuma leh, dad wax ka dalooliyo, meel wax ka cuno, gurigu rabsho, dhibaatadaasaa inta badan ay bulshadu ku yaqaaneen oo intaa waa la siriyan jiray. Hadda waxaa la leeyahay jiirkiibaa inta la carbiyo noloshii qeyb ka qaadanaya oo dadkii badbaadinaya nolosha noocaasa wax badan ka qabanaya.
Si fiican cabdixakiinow, marka qofka bini aadamka maskaxdiisa uu jiir ku soo dhaco ama dooli, waxaa u sawirmaya dee bahalkii yaraa ee foosha xuma ee dhogorta lahaa ee dheereynayay ee marba meel gelayay ee hawshiisuna ay badnayd sida aad sheegtay, meel uu cuno iyo wax uu dilaaciyo. Laakiin jiirkan iminka Runana ka mid yahay waa jiirarka laga helo magaalooyinka waaweyn oo weliba ka weyn oo ka dhogor badan oo xataa qaab muuqiisuna uu ka yara baqdin badan yahay. Kuwaas ayaa loo tababaray in ay howlahaasi fuliyaan. Waxaa dhacday in dalka Fiidnaam oo kale, cabdixakiinow, in hilib ka mida hilibada sida aadka ah lagu cuno dalka Fiidnaam iyo Shiinaha oo xayawaan yar oo duurgal ah, in la qariyey oo jiirkaasi uu ogaaday. Markaa dadkii tababaraya waxay xitaa sheegeen in dadka tababaraya يعني تحكينا وضد خكلا حتى إنه كتير خكلا يقانو وحكال تنقابك وحقورنا يو إنه إتهاي قاب معجساه عبسنا كتشرتو حتى لدي
dewa jirki am dowliga yote hawl qaran haya abd hakeeno adiyad de xaaladu markii halka maraysa abd ama la eriyan jiray ama dabi sada ama mukulaasha wala inta guriga la keeno la waarsan jiray isaga isna aan soo joogsan jirin hadiba qiimahan yeeshay daadiyadii in xoolaha ka mid noqdo ma laga yaabo oo la kala gurto wadamada aanu ku noolayn la geysto ee qaabka loo dhaqayo iyo noocan iyo urursigiisa waxa soo dhaninay adduunyada hawl kale ku soo kordhiso isagii dib loo gaarso
Cabdi Xakiin oo hadii tababarkan si dhab ah loogu guuleysto waliba waxa aan ku waxyaabaha uu qabanayo imika la jaaminayo waxa ka mid ah sidan qaarkood hore kugu soo sheegay in waxa waxyaabaha qarxa inuu ogaado miinooyinka meesha ay ku aasay inuu ogaado xataa waxay doonayaan meelaha laboratory-ga ah ee xanuunada lagu baaro in la geeyo oo la tababaro oo uu uriyo xanuunadaas iyo waxaas marka de in la kala iibsado oo waliba da jirka noocan ah de lacag suuqa lagu kala siisto ayaaba de dhici karta hadii hawlahaas uu jirku ku guuleysto gaar ahaan ta sida aadka Cabdixakiin loogu hanwayn yahay waxa weeyaan dhulka miinada ku aasan tahay maadaama oo hadii miinadana uu isku taago miisaankiisa iyo awooddiisu aanay qarxinaynin laakiin uu meeshi urinayo uu faalayo kadibna la keriyay qalabkii lagu saaray miinadaasi meesha ku aasan marka deefiro inuu qaali noqdo jiirkii meesha lagu arkay Cabdixakiin oo
jiirkii jiray adiyad Cabdixafid in waxbadday hawl bay leedahay ama marka talaabo la qaadaba talaabo kala ka hor imaraysa ama tala kala imaraysa in hawliba waa ta taagane deebalkii la carbi ummadii ku soo biir shaqada noocan muhiimada inta lagla ummadii u qabay su'aasha taagan waxa weeyaan baashi jacleyd ee baalkan lagu bacarbiyeyna ugaarsatay bisada ama mukulaashahayd yaa ka ilaalinaya maanay qodobka laftirkeedu in laga fikiro maanay noqonayn
Cabdixakiin oo jiirkan inta uu leeyahay iyo sida loo naaxiyay iyo sida loo daryeelay waxba dhici karta bisada lafteedu inay garan weydo inuu jiir yahay waxaan iyo in kale oo murakad galo marar badana Cabdixakiin oo kabaladaha qarsoon ee meelaha laga daawado waxaaba la soo saaraa jiir weyn oo bisada lafteedii ay ka carareyso laakiin waxa kaloo dhici karta sidaynu barnaamijkan mid kuwii ka horreeyay mid ka mid a uga hadalay waa tii dagaalka weyn la galay ee jiirka iyo magaalada New York waxaaba dhici karta in suuq halkaa loo helo oo qoladii reer New York la yidhaahdo war jiirkan ha naga sumaynin ee noo soo waarida oo xagga keena aanu tababarne
aad iyo aad in maxaan ku idhaahdaa qolada ay ku badatay idhaahdaan waa arrin baalkina soo dhaafiya marka waaba sheeko cajiib ah Cabdixafid aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa mar kale aan kula leeyahay si wanaagsan
adiga ayaa madan Cabdixakiin sidoo kale caweysan wanaagsan
markana aynu ku wada dhaasanno codka fanaaniinta Casanaada Samatar iyo waliba Xaliim Khaliif Magal
ashadu ilaahay ay ka taagay udubli ciidana ka digay dugul wabiyada hartamayo irf yada bad kaga xireen iyo buura hawlu amrige dadu yada waxa jira olliyo nabadi ayriyo bilhoolani amrige dadu yada waxa jira olliyo nabadi ayriyo bilhoolani labat isha shagay awan kamay tagi ay kayin kugay iyo laba isha shagay awan kamay tagi ay kayin kugay adna alam ka ku qoran ونسيني ما عاشقها بايعين. أدنى حلفك كوقرا ونسيني ما عاشقها بايعين.
taasi kaga nimaadna heestaasi ay sida wada jirka codkooda inoogu soo gaarsiinayeen magool iyo weliba xasanaada samatar, isla markaana ayn barnaamijkeenni caweyska Washington hore ugu sii soconno. boqolaal soomaaliya oo ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan haba ugu badnaadaan qaaradaha yurub iyo ameerika ayaa xilliyo kala duwan qaar badan oo ka mid ah ay deegaamadii markii hore ka yimaadeen dib ugu laabtaan, gaar ahaan xilliyada xagaaga, iyadoo qaarkood ay maalgelin ku sameeyaan qaybo uu ganacsigu ka mid yahay, halka qaarkoodna qofku waa muraadkiisii ay ku guursadaan amaba ay qoys cusub ka yegleelaan. hase yeeshee, waxaa jira sheekooyin iyo doodo xilliyada qaar ka soo noqda iyadoo oo dhallinyarada waddanka jooga ay ka cawdaan in qorshayaal dhanka guurka ah oo ay lahaayeen ay qurba joogto kasoo dul degaan, islamarkaana ay halbacaad lagu lise ka dhigaan. haddaba yaana sheekada idinka dilinay Yaasiin Maxamed Faarax oo ku magac dheer Yaasiin Madaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada suugaanyahanka ee ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaana uu maansa uu ka sameeyey sheeko sida uu ii sheegay ku dhacday wiil ay saaxiib yihiin oo haweenay uu rabay inuu guursado wiil kale qurbaha ka yimi uu calafku isku daray.
barakaca jacaylka ka darana waa tinaca waa kan aynu caawa u socono.
waan gartay markaasuu jacayl
dhallinyarahoo dhulkii ku nool oo iska degan baad saraahaan fara gabar buu la sheekaysanayay qaarihiisa waad iska dareemi kartaa. dabeetana gabadha xabay isla meel dhigan wuxuu ugu talagalay markii waxay shishu gaadhaan laba sano ama saddex sano kabacdi ama sanad iyo bar kabacdi iyo intaa rishu geysto dabeetana uu gabadhaa guurso ninkaas isfaa reer ku yagleesho.
waan gartay waa qorshihiisii
gabadhiina ballan baa u xidhna hadduu markaa wax dhamayn lahaana waxaa laga yaaba inuu jeefkiisu yaro xidhaayo inuu baa dabada ka imanayo gabadhii oo dabeetana gabadhii bay sharka yaro fadhi dibadankay muu ka galayaaba arrin kaleba ma hayaba waxbale dibadankay basen gaabta kasoo qabanaya hawshiiba
oo markaa waa laga soo duldegayba gabadhii
waa laga soo duldegayba niyagu dumarkuna bal annagu marka qubaxa kan la joogo ayan erayga dibadaan ka yimi
haye
aad bay aad bay ugu nugul yihiin
deesto raggiiba uma nuglo maxaan ku raa aday gabadh timaado iyadoo gabadhiiba ilaashanaysa ninkuna ay wacaad iyo ballan wada galeen uusag ma guursanaysa
wario dee taalifteedu waa taalifteeda cabashadeedu waa jirta lakiin taas waa xero fara kutiriiso weeyaane xagga kalu badaya cabdixakiino
xagga haweenkaa loo badanya haye kadibna se u barakacayaan maxaa dhacaya
dabeetana habeenkii ninkii dhamaaya saddex sano afar sano ninta ay soo wada sheekaysanayaan wax soo meel soo wada dhigteen ballan ay ku kala tegeen dabeetana ballantiisa sikin qura ama hal minit buu dabeetana hal bacaad lagu lisa kaga dhigaya ama hal maalin inuu taala kulma kaga dhigaya markaa ninkani dibadduu ka yimi
waan
dabeetana saaxiibna Cabdi Xakiino rag waraa laba marka dhab ka dhalinyarada heesh sheekaysan iyo waan in galaan gal farabadan xagga dumarka u dhaho ninkaas oo kale hadii aqal ka dhimo oo kale waxa laga yaabaa sidoo ka soo qabto way fudud tahay baa la dhahay laakiin waxa jira fakt xogaa xeer ah xiran ha faa waxa oo aan dumarka galaan gal fiican u dhahayro hadii inaan istaameen oo inaan dadana oo arrinkaasi u kaalkaasi dabatana uu u socon waayo waxa uu ka yiri gunto hanta qara ku dhacday sidoo ka soo qabtay way adag
oo aanay ugu dambeynba
aanay ugu dambeynba hadaba inaan saaxiibnahay qolada dambe
qolada aanay ugu dambeynin
qolada aanay ugu dambeynin ayaa Cabdi Xakiino geeri sacirka lagu maalay
waa la barkiciyey si kale kuma garatay
si kale kuma garatay waa la barkiciyey waxa uu ka soo qabtay muddo ka bacdi
haye
arrintii buu dabeetana dhowr jeer kala hadlay markaasi wuxuu warnay uu yasiir wallahi arrintaas ay la qolato dabeetana markaas aan dareemayay yani riiqdi muddo ma garanaysa arrintaa ma garanaysa oo ka soo gaadhay
haye
arrintaa ila dirbadi wuxuu iga tiraahay moogtayo mikro waan ninka beer markaas ku dhawr marafka ku xil bixdi saaxay
isaguna waa sugan yahay oo waa
gabi isaguna waa nisu gaayay hano gabi yaa
haye adigu ku soo
miciyay wallahi ha ha marka arigu heeri soo diray
waan gar
marka maansa yaro warlan la yiraahdo
ayad gow ka siisay
ayaa gow ka siiyo ninka arrinkiisa kaga hadlayaayo warle waxay kaga hadlaysaa waxyaabo fara badan oo kale warl oo haddii shay weliba sheegi kari ogaan lahaa wuxuu kaga sii talagelin lahaa moogti laakiin aan ogeyno midba mid ka dulimanayo moogtahay warle waxay odhanaysaa weligeedba aadmigu weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tol wada yahay wacdaraha adduunyada maxaa weyda ciilkiiyo warmahoodana isbalay maxaa werafka boobka iyo carta iyo wirta isbalay weydhaxa nin dagan iyo damacnimo wata isbalay wagartiya isdiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee hororkiiyo waraabaha laga waadin waayo weeraha dabqaadka allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wegan uu rag dhowrto jiilaalka weyd iyo uga bixiyaha raagka laga kareegaryo awilihii ku dhabarjabay ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay warwariyey ku meersaday allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan geyada la weeceshay durdurka iyo wiyeerka iyo waraabkiisa kabileed inta looga waakaday wartaani kacabteen loo daray wadaantiiyo wadarta waxay shisheey jaraheeda wadatana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaage caashaqa axdi weyna wada galay wejiyada jacaylka isku waafaqeen iyo wacarqadaha calaska intu weerar soo dumo waqti kooban kala dira allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan sumalkiyo wankaygii kiba calacaliya moogtahay xulahee sumalkiyo wankaygii ninka lagu wareejiyey waaxyeysanayo waqalkiya daruuraha weelaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxayga uu heshada allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan welwalada ciyaarta iyo farxadda iyo washeeriga ninku waa bariistiyo ninka qaba walaaci waayo uu ka heshiyey wardiya tabaalada wadnihiis iifaan allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiiy waweydin kala xidhay waayaba irmaanta weelka u xulaysee wareerkiyo nafta ilayha kullimi walaacee tabashada ka waantow waa ceensa samirka waxyigiyo qoraalkii ha ka caban wareegtada wehelkayga maqanow adigana wanaag iyo waadiga ladnaantiira nabad ku waartiya ducan ku wadgeeya waxa dhacay kasoo kabo sidaasuu leeyay Cabdixakiin
way oo marka waxa weeyaan waxa dhacay kasoo kabaatay ninkiio
waxa dhacay kasoo kaba buu leeyahay hadday waxa kale dhaceen
haye yaana kula tegi
anigura sabir baan qaadanayaa adigana de halkii dambe ilaahay ku mariyo
haye
allah ku barakeeyo buu leeyahay dabeetana ducu dabeetana ka daba diraya war hadday sida ugu wanaagsan gobolnimada ku jirto
waana sida gobolnimada ku jirto waxaan xasuustaba heestii ninka damac u raacee dooqu calanka saartee kugu gacan dambeeyana dardaaran siiye
hanuuniye
aad iyo aad marka
kala geeliya gabaan farsiya ku gelbinaya ducaan gabobaliya ku gelbinaya waxuniya baar maxayaa ku gelbinaya adi
ayaan ku gelbinaya marka ducaa gow laga siiyo waxa la yidhi dabal aduguna soo kaba adigana meel wanaagsan allah ku mariyo
ha markaa jicu ku shagootay inaan taasi ku nabadgelyanaya bareema hadday sidaa u dhacdo calafkuina kala kaxeeyey
marka ninkii sidaa ku baraka ducadana gabadhaa ka dabagee isagiina soo kabasho iyo maxaan ku yidhaa u diyaar garow ma soo kabtay markaa oo dee dib maysu
suaaa wuu ka soo kabtay Cabdi Xakiino wala way culays fara badan ku keentay maalmihii horo werwer fara badan iyo fikir badan oo dhinaca maskaxda maganaasaa furtay moogtay arrintaasi
haye gadaal
hadana markuu ilaahayna tala haddana markuu ilaahayna tala saartay maalmihii dambe waa ka soo kabtay markii dambe yarka bacdi baraarkan uu samayay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Abwaan Yaasiin Madaale oo maansadaasi nala wadaagayey markana aynu wada dhegaysano codka fanaanada Saada Cali Warsame dhegeystayaal ugu xumaayeen heestaasi aan idii dhammaystiri kari waayo gudahan barnaamijkeenii caweyska Washington. Intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo la socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Markana kaalmihii suugaanta, heesta dhegihiina kusoo dhacaysa. Si shay mira dacar ayaa u dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo. Anigoo Samakaaba ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Nafsigu waa hiliyaaye haddaan kula hawriyaraaday.